So maak asseblief julle Bybels oop by Romeine 13 en dan ook by die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 36. En ons lees uit Romeine 13 en dan verse 1 tot 7 en dan ook die artikel 36. Hier is nou 'n alleenstaande onderwerp uit die aard van die manier hoe ons nou as onderwerpe die NGB hanteer. So dit gaan miskien 'n bietjie meer lywige preek wees as gewoonlik oor die owerheid. Net om ons deeglik bewus te maak van wat die skrif leer oor die owerheid en verskillende aspekte aan te spreek en vrae te beantwoord. En mag die Here ons seën. Soos ons dan ook hierdie onderwerp vanaand uit die woord uit belig. So kom ons hoor wat sê verse 1 tot 7 van Romeine 13. Laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat om teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede, maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie. Want hy is 'n dienaar van God, te wreker, om die een wat kwaad doen, te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Want daarom betaal jy ook belastings, want hulle is dienaars van God, wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. En dan die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 36, wat ek glo die skrif naspreek, sê, ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag, konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings regeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir die doel het hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf en die deugsames te beskerm. En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdienst teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichriste vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die woord van die evangelie oral te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos hy in sy woord beveel. Verder is elkeen verplig van watter hoedanigheid, rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die woord van God in stryd is nie, en vir hulle voorbidding te doen, dat die Here hulle in hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei. Hierin verfoei ons die wederdopers en ander oproerige mense wat mense en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp en die regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel het, versteur. Dit is die NGB. Ons gaan nie by al die gedeeltes van die NGB uitkom nie, maar ons gaan nou kyk in hoofstuk wat die NGB leer in van sy dele en dan dit eerste begrond in Romeine 13 en dan te wys hoe mens ook aan die hand van Romeine 13 en ander teksgedeeltes die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 36 moet verstaan. En wat ek graag vanaand vir ons wil aantoon, is dat elke gelowige het die verantwoordelikheid van beperkte gehoorsaamheid aan beperkte regering. Dit word nie gewoonlik so gestel nie, maar dit is wel so duidelik, glo ek in die skrif, dat elke gelowige die verantwoordelikheid het, die plig het, die mandaat het, om beperkte gehoorsaamheid aan beperkte owerheid te toon. Met ander woorde, elke gelowige moet besef, as hy die skrif lees, dat die Here slegs sekere mag aan die owerheid gegee het. En dat gelowiges die verantwoordelikheid het om nie net blindelings 'n owerheid na te volg nie. Elke gelowige se plig is om die owerheid se mag, dit wat hy op daardie stadium vir homself toegeëien het, die mag wat hy op daardie stadium besit, om dit aan die skrif te meet en nie net dan blindelings na te volg nie. Die skrif se leer oor die verantwoordelikheid van mense se beperkte gehoorsaamheid aan beperkte owerheid kan soos volg opgesom word. En hierdie is ook waarmee ek gaan afsluit en dit is eintlik kan men sê 'n goeie opsomming van wat ek graag wil sê vanaand. Wanneer die owerheid iets verbied wat God beveel of as die owerheid iets beveel wat God verbied, dan moet gelowiges, moet mense die owerheid ongehoorsaam wees. Maar wanneer die owerheid iets beveel of verbied wat buite hulle magsfeer is, dan hoef gelowiges nie die owerheid gehoorsaam te wees nie. So in die een geval waar die regering iets verbied, waar God dit beveel, of waar die regering iets beveel waar God dit verbied, moet gelowiges in alle opsigte aan die regering ongehoorsaam wees. Maar wanneer die owerheid iets beveel of verbied wat buite hulle magsfeer is, dan hoef gelowiges nie die owerheid gehoorsaam te wees nie. En ons sal dan ook sien hoe lyk hierdie prakties. Daar is eintlik baie skrifgedeeltes wat handel oor die leer oor die burgerlike owerheid. Byvoorbeeld, as jy nou Romeine 13 gelees, jy het 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4, jy het 1 Petrus 2 vers 13 tot 14, jy het Matteus 22 vers 17 tot 21, jy het Psalm 82, Deuteronomium 17 vers 14 en 20, so daar is 14 tot 20, so daar is baie tekstgedeeltes waarna mens kan gaan om te kyk wat leer die skrif oor die owerheid. En het is belangrik om die dele van die skrif so met mekaar te vergelyk, en dit is wat ek ook gaan probeer doen, om verskillende tekstgedeeltes na toe te gaan, om te kyk, hoe moet ons regering verstaan? Ek wil die verantwoordelikheid van beperkte gehoorsaamheid aan die beperkte owerheid hoofsaaklik vanuit Romeine 13 begrond. En dan wil ek wys dat die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 36 dan ook Romeine 13 naspreek. Maar voor ons begin met Romeine 13 en aan ander tekstgedeeltes, is het baie belangrik dat daar ten minste twee belangrike opmerkings oor Romeine 13 gemaak moet word. Die eerste is die doel van Romeine 13 vers 1 tot 7 en ek kan nie benadruk hoe belangrik hierdie is nie. Wat is die doel dat Romeine 13 vers 1 tot 7 daar staan? Wat is die doel? Hoekom het die Here dit geskryf? As mens kyk na die konteks van die brief, skryf die Here deur die hand van Paulus die brief aan gelowiges. Eerstens, hy wil gelowiges leer hoe om in 'n skoon gewete teenoor die regering gehoorsaam te wees. En waar hulle dus dan in 'n skoon gewete ongehoorsaam aan die regering moet of kan wees. Met ander woorde, Romeine 13 vers 1 tot 7 se hoofdoel is om gelowiges te wys waar hulle nie skuldig hoef te voel as hulle die owerheid ongehoorsaam is nie, maar waar hulle skuldig moet voel as hulle die owerheid nie gehoorsaam is nie. En dit is die konteks waarin hierdie plaasvind, hierdie Romeine 13 plaasvind. Hoor wat sê Romeine 12 vers 1 tot 2, dit sê, ek vermaan julle broeders, by die ontferminge van God, want Romeine 1, hoofstuk 1 tot 11 het gewys, die ontferminge van God, oor sondaar mense, nou sê Paulus, ek vermaan julle dan, broeders gelowiges, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst, so ons moet onsself offer aan die Here, maar hoe doen ons dit? En dit is wat Romeine 12 dan verder uitwys. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, dink reg oor regering, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Daai vernuwing van die gemoed is waar jou gemoed, jou gewete ingelig word deur die skrif. Nee, so word verander deur die skrif, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Weet hoe om teenoor jou regering op te tree. Dis die eerste opmerking. Die tweede opmerking oor Romeine 13 is dat ons met afleiding uit Romeine 13 kan sien wat die taak en die plig van regeerders is. Ons kan dan vir hulle sê, dit is julle taak. Dit is wat die Here vir julle gesê het. Maar eerstens is dit werklik dat die Romeine 13 met gelowiges praat. Nee, dit is hoekom die brief geskryf is. Dit sê vir gelowiges, hoe moet julle teenoor die regering optree? Maar, hierdie tweede opmerking oor Romeine 13 sê dan vir ons, dat, maar dit is net ter afleiding, dat Romeine 13 vers 1 tot 7 nie beskryf hoe een regering optree nie, maar hoe een regering moet optree. Dit is baie belangrik, want wanneer ons Romeine 13 vers 1 tot 7 lees, dan kan het baie keer vir ons voorkom, asof hier gesê word, dit is hoe een regering optree. Maar dit is heeltemal teen die skrifse gegevens, waar daar baie regeerders is, wat die gelowiges verkeerd hanteer het, waar die regeerders die kerk verkeerd hanteer het. So dit kan nie wees, dat hier gesê word, hoe die regering optree nie, maar hoe die regering moet optree. Dit is toch belangrik, want as ons weet hoe die regering moet optree, gaan ons mos nou kan weet, hoe ons gehoorsaam of nie gehoorsaam aan die regering moet wees nie. Dit maak nogal sin. Nou Romeine 13 vers 4 praat dan oor hoe die regering moet optree. Romeine 13 vers 4 sê, hy is 'n dienaar van God, jou ten goede, hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. En dit is die twee opmerkings oor Romeine 13. So kom ons kyk na owerheid as instelling van God. Goed, na sy oorsprong, sy doel, sy funksie. Die owerheid as instelling van God. Die owerheid as instelling van God. Eerstens moet ons besef, dat alle mag wat op die aarde is, wat in die hemel is, alle mag, alles behoort aan die Here. Dit is toch wat Psalm 24 vers 1 ons leer, het sê die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. So die Here het alle mag. Hy hoef geen mag vir enige iemand te gegee het nie, want hy het alles. Maar wat het hy besluit? Hy het besluit in sy raad dat hy magte sou instel. En in die skrif word daar vir ons geopenbaar 4 magte. 4 sfere van magte. Die ene is 'n selfregering. Die Here het ons geskep, elke mens om te heers oor die skepping. Daai is die selfregering. Jy moet heers oor sonde. Jy moet heers oor jou werk. Jy moet daar waar jy is, moet jy heers en jy moet in gehoorsaamheid tot die Here lewe. Daai is die selfregering. Dan het die Here 'n ander mag ingestel, ouers. Ouers, voed julle kinders op in die tug en die vermaning van die Here, Efesiërs 6 vers 4. Dan die derde sfeer wat die Here gegee het, die mag wat die Here gegee het, is die kerk. Efesiërs 1 vers 20. Daar het jy die kerk. Die Here het gesê daar moet 'n kerk wees wat hom aanbid en daar is 'n sekere funksie wat die kerk het en sekere mag wat dan in die kerk is, spesifiek wat ook aan ouderlinge gegee is. Die kerk is dan die derde magsfeer. En dan die vierde magsfeer is dan die owerheid. En dit is wat ons in Romeine 13 sien. Die Here het bepaal dat daar owerheid moet wees. Ons sien dit in Romeine 13 vers 1 en 4. Nou, geen persoon of instelling het mag as hy dit nie van die Here kry nie. Dit is 'n baie belangrike beginsel. Jesus sê dit ook vir Pilatus daar in Johannes 19 vers 11. Hy sê, u sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee was nie. Spreuke 8 vers 14. Deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is. En so dis as daar 'n owerheid is, 'n mag is, dan die Here daai mag daar gestel. Dit is dan in die Here se voorsienigheid wat hy gedoen het. Dit is dus in die Here se voorsienigheid dat daar magte is, dit is in die Here se geopenbaarde wil. Dit is wat hy wil hê, daar moet magte wees. Daarom, as mens nou kyk na Romeine 13 vers 1 tot 2, dan praat dit van hierdie, die woord mag kom 3 keer daarvoor. Dan hoor wat sê Romeine 13, sê, laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. So die burgerlike owerheid, as daar owerheid is, is dit 'n mag wat van die Here afkom. Net die Here gee mag. Daai mag kan natuurlik misbruik word. Maar die punt is, die Here gee die mag, dit kom van hom af. In hierdie hele gesprek oor regering, owerheid, is dit belangrik om te sien die verskil tussen die Here se voorsienigheid en die Here se geopenbaarde wil. Deur God se voorsienigheid, dit is nou sy werk in geskiedenis, dit is wat beteken die Here se voorsienigheid, deur sy werk in die geskiedenis bepaal hy watter persone in magsposisies is. Hy bepaal watter vorme 'n regering gaan aanneem, hy het dit klaar bepaal in sy voorsienigheid. En selfs watter wette goed of sleg gemaak gaan word. So dit is in sy voorsienigheid, soos die geskiedenis nou homself uitwerk. Dit is soos wat hy in sy voorsienigheid bepaal, beskik, watter ouderlinge, goed of sleg, watter ouers, goed of sleg, daar gaan wees. Dit is die Here se voorsienigheid. Natuurlik is God se voorsienigheid, hoe dinge uitwerk, nie noodwendig in lyn met sy geopenbaarde wil nie, God se wil nie. Sy geopenbaarde wil wat ons in die skrif kry nie. Sy geopenbaarde wil, die skrif, leer vir ons wat moet gebeur. Maar dis nie noodwendig dat almal dit doen nie, en dat dit so gebeur nie. Wanneer daar peste, bose regerings, misdadigers, tiranne, droogtes en vloede is, dan is dit God se voorsienigheid. Hy het in sy voorsienigheid dit so beskik. En so beskik God mense op 'n dat mense op 'n sekere manier optree. Maar daardie optrede van mense is nie noodwendig gehoorsaam aan sy geopenbaarde wil nie. Byvoorbeeld, die Here sê jy mag nie moord pleeg nie. Dit is sy geopenbaarde wil. Hy wil nie hê mense moet moord pleeg nie. Dit staan so in die 6de gebod. Toch is daar mense in God se voorsienigheid dat mense moord pleeg. En so is daar mense in magsposisies in God se voorsienigheid wat wette maak wat teen God se skrif geopenbaarde wil gaan. God se geopenbaarde wil verwag wel, dit is wat in die skrif staan, die Here verwag dat gelowiges, die sondes van regerings en regeerders en verkeerde wette aanspreek en daarteen optree. Dit is soos wat Johannes die Doper teen Herodes opgetree het, hom aangespreek het en hy het sy kop daarvoor verloor. Dit is soos wat Daniël voorgegaan het om tot God te bid terwyl dit verbied was. Dit is wat God van gelowiges vereis. Gelowiges word verwag om God se geopenbaarde wil na te volg, al is daar deur God se voorsienigheid slegte regeerders of slegte wette. Maar deur God se voorsienigheid kan regeerders soos Hitler, slegte wette soos die goedkeuring en die wettiging van aborsies, vorms van regerings soos 'n monargie vervang word met ander regerings, regeerders, regeringswette en vorms van regerings. En dit is nou soos wat ons kry soos 'n republiek wat in baie gevalle 'n monargie vervang het. Maar dit is alles in die Here se voorsienigheid. Daniël 2 vers 21 beskryf dit so. Hy tog, dis nou die Here, verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig gee. Dit is die wat insig het. So sien duidelik dat daar tussen die instelling, dit wat die Here daar bepaal het, die instelling aan die een kant en die persoon wat die mag beklee, die wette wat gemaak word, die vorm wat die mag inneem, daar moet tussen daai onderskei word. Die mag wat die Here gesê daar as instelling daar gaan wees en altyd daar sal wees en wat daar is, moet onderskei word van die persone, die wette en die vorm. Dit moet onderskei word. Byvoorbeeld, dit is soos wat ons ouerskap en ouers moet onderskei. Ouerskap is 'n instelling van die Here, men kry goeie en slegte ouers. Ons moet die ouderling ampt onderskei van die persoon wat die ouderling ampt beklee, want die Here het ten goede die ouderling ampt daar ingestel. Hy bepaal hom met ouderlinge wees, maar dan kry jy goeie en slegte ouderlinge. Maar dit beteken nie as jy slegte ouderlinge kry, dat ouderlings ampt of die diens sleg is nie. Hebreërs 13 vers 7 sê dit dan, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van 'n lewenswandel en volg hulle geloof na. Die aanname is nie in hierdie vers wat ek nou net gelees het, dat alle ouderlinge goed is nie. Ons kan nie slegte voorbeelde navolg nie. Hierdie volg amper dieselfde manier van skryf as Romeine 13. Daar word stellings gemaak. En dan moet ons daaruit aflei, dit is hoe voorgangers moet wees. Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig, aanskou die uiteinde van die lewenswandel en volg hulle geloof na. Hulle moet 'n goeie lewenswandel hê. Dit is wat die implikasie is. En so is dit dan met Romeine 13. Daar word gesê hoe 'n regering moet optree. Hierdie Hebreërs 13 vers 7 sê nie dat ouderlinge reg en goed gaan wees nie. En nou kom ons by die magsfeer. Die magsfeer, God het vir elke mag 'n magsfeer gegee. 'n Kring van gesag waar hy kan gesag uitoefen en waar hy moet gesag uitoefen. Dit is en waar hierdie mag sy sfeer oorskry, waar hierdie mag wat die Here gegee het, of dit 'n ouer of 'n kerk of 'n regering is, of iemand 'n selfregeerder wat 'n besigheid het en werknemers het waar hy sy mag oorskry, as daai oorskryding van die mag plaasvind, dan is die mag nie gehoorsaam aan God nie, en dan kan die gelowige besluit of hy die mag gaan gehoorsaam, solank hy net nie sondig nie, as hy dit sou gehoorsaam. Maar natuurlik, as die mag vereis dat jy gaan sondig, mag jy nie daardie mag gehoorsaam nie. Dis maar die klassieke voorbeeld van hierdie pa wat sy kind beveel om in te breek by die winkel en die geld te gaan steel. Mag die kind die ouer gehoorsaam? Nee. Maar tog sê die skrif, jy moet gehoorsaam jou ouers. Dis wat die skrif leer. So hoe werk dit? Nou natuurlik, wanneer jy sê gehoorsaam jou ouers, dan bepaal die Here, daar is 'n mag wat gehoorsaam moet word, en Here bepaal wat se wette gehoorsaam kan word, wat deur hierdie mag gegee word. En as die ouer dan so 'n wet vereis van die kind, so iets van die kind vereis, dan mag die kind nie dit gehoorsaam nie. Byvoorbeeld, en dit is nou, en ek gaan hierdie voorbeeld noem, want dit skryf baie keer moeilike situasies, waar dit nie noodwendig absoluut sonde is, as die ouderlinge of die ouers iets vereis nie. Maar ek moet tog wel, as 'n voetnota hier sit, voordat ons gaan na die voorbeeld. Die ouers het die breedste gesag gekry in die skrif. Dis die wysste mag. Die ouer kan bepaal dat die kinders gaan skorrelgoed was of die huis uitvee. En dit is nie, dit is baie keer opdragte wat, jy gaan nie terugvind in die skrif nie, maar die ouer het daai breë gesag om dit te vereis. Maar regeerders, owerhede, het 'n baie beperkte gesag. En neem byvoorbeeld hierdie voorbeeld. Wanneer die ouderlinge besluit watter kleur lidmate se huise geverf moet word, dan het die ouderlinge hulle magsfeer oorskry. Ouderlinge kan nie kom na jou huis of jy sê, jy moet jou huis pink verf nie. Jy mag het nie doen nie. En, dis nie uitwendig sonde nie, dis nie sonde om huis pink te verf nie, en wat die mense dan, die lidmate dan kan besluit, is hulle kan sê, goed, hulle het hulle magsfeer oorskry, en ons sal in vrede met ons ouderlinge lewe, en ons sal besluit, dat ons maar ons huis gaan pink verf, terwille van vrede. Maar, in dieselfde asem, kan jy dan vir die ouderlinge ook baie duidelik maak, dat hulle beperkte magsfeer het, en hulle kan nie vir jou sê, wat huis jy moet koop, of wat kleer jou huis moet wees, of wat type kar jy moet koop nie. En dit is 'n oorskryding van mag, en wat hartseer is, in die hele gesprek oor owerheid, en in die laaste 2 jaar, is dat, ons sal makkelijk sê, ouderlinge het 'n beperkte magsfeer. Maar wanneer het kom by owerheid, dan skielik is die magsfeer hemelsbreed. En miskien is dit, maar het lyk nie vir my so volgens die skrif nie. Skrif is baie gee baie beperkte magsfeer aan die owerheid. Nog 'n voorbeeld van 'n geval waar 'n mag sy magsfeer oorskry, is 'n voorbeeld is 'n pa. 'N pa het 'n sekere magsfeer in 'n huis en nou gaan hy sommer na 'n ander gesin toe en hy begin die kinders rondbeveel. Mag hy dit doen? Nee. Dis buite sy magsfeer, hy mag dit nie gaan doen nie. En jy kan hom ook daarop wys en ons weet eintlik Ons het daai aangevoel dat dit ook nie reg is nie. En dit is so, want die skrif reël dat 'n ouer het gesag oor die kinders wat die Here vir hulle gegee het. Maar wat as die burgerlike owerheid sy magsfeer so kom ons vra dit anders, maar wat is die burgerlike owerheid se magsfeer en wat is sy magsfeer, sodat ons kan weet waar hulle totale gehoorsaamheid vereis en waar hulle totale gehoorsaamheid kan kry, so ons moet daai magsfeer bepaal, en dan, as ons daai magsfeer bepaal het, waar die regering die mag gekry het, dan gaan dit ook vir ons sê, waar ons nie hoef skuldig te voel, as ons ongehoorsaam is nie, dis die nut, van om te bepaal waar hy magsfeer is. Maar voor hierdie vraag beantwoord kan word, moet ons eers die volgende vraag beantwoord. Waar is die owerheid deur God ingestel? Want in die antwoord op hierdie vraag kry ons 'n aanduiding van die magsfeer van die owerheid. En ons gaan dit nou sien. En ons gaan ook sien dat die Here het die owerheid ingestel as 'n goeie instelling. Dit was uit die Here se goedheid dat hy die regering daar gestel het, die mag daar gegee het, regtig. En so het hy veroorsaak deur hierdie instelling van owerheid dat die kerk nie uitgewis word nie. Waar sien ons dit? Ons sien dit in Genesis 9. Die Here het in sy barmhartigheid die mensdom van uitwissing tydens die sondvloed gespaar, deur Noag en sy gesin in die ark te bewaar, en om nie weer 'n herhaling van hierdie katastrofiese sondvloed te hê nie, en daarom die mensdom se rebellie in toom te hou, wat het die Here gedoen? Hy het die mag daar gegee, hy het die mag daar gestel, hy het die burgerlike owerheid ingestel, om mense in toom te hou. En uiteindelik, so dat hierdie mensdom kan voortgaan, en dat die kerk bewaar kan word, dat Jesus kan kom. Genesis 9 vers 6 sê dan, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word. Hier praat dit nie van individuele wraak, wat uitgeoefen kan word nie, hier praat dit van die kollektief, die groep. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy mens sal deur die mens vergiet word, deur daardie mag wat die Here daar gestel het. En dit is heeltemal in lyn met Romeine 13 vers 4, waar dit sê die owerheid is 'n dienaar van God om die kwaaddoeners te straf. So uit hierdie teksvers en ander teksverse kan ons aflei dat God so geopenbaarde wil, dit wat in die skrif staan, sy geopenbaarde wil,
is dat daar 'n owerheid in elke samelewing moet wees om bloedvergieters en dis dan kwaaddoeners te straf. Romeine 13 vers 4. Hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. En jy sal sien om die magsfeer van 'n regering te bepaal en te onthou, Romeine 13 vers 4. En dit is wat Psalm 82 vers 3 tot 4 ook sê. Doen reg aan die swakke en die wees. Julle regerders, doen reg aan die swakke en die wees. Gee aan die ellendige en die arme sy reg. Julle sien reg, daarmee kwaaddoeners moet gestraf word. Red die swakke en die behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. Regspraak. Kwaaddoeners moet gestraf word. So deur die instelling van hierdie burgerlike owerheid, uit God se goedheid, het hy veroorsaak, het hy seker gemaak dat Jesus sou kom om vir sy volk sy sondes te kom sterf. So dis 'n goeie instelling. Die Here wil daai instelling hê. En so deur hierdie instelling kan die uitverkore kerk voortbestaan totdat Jesus weer terugkom. Daarom dat ons bely. Hoor jy die mooi woorde aan die begin van NGB 36? Ons glo dat ons goeie God. Ons glo dat ons goeie God vanweer die verdorwenheid van die menslike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het. Hy het die mag daar gestel uit sy goedheid. Maar natuurlik, en dit moet ook gesê word, ons lewe in 'n sondige wêreld, ons lewe in 'n wêreld waar Satan soos 'n brullende leeu rondgaan en hy wil God se instellings vernietig en daarom moet ons nie verbaas wees wanneer die Satan kom om hierdie goeie magsinstelling van God te misbruik, te gebruik tot vernietiging van ouers, vernietiging van die kerk, vernietiging van die individu nie. En ons sien dit in die wêreld. Die Satan gebruik owerhede om dan hierdie pragtige instellings, ander magsinstellings van die Here te vernietig. Maar dit is 'n misbruik. Dit is 'n misbruik van God se goeie instelling. Soos wat mense ouers, kerk en besighede kan misbruik. Dis dieselfde. So die groot en die belangrike vraag bly seker nog steeds. Wat is die owerheid se magsfeer? Die magsfeer, Romeine 13 vers 4. Hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Nie die een wat kwaad dink nie, nie die een wat kwaad voel nie, die een wat kwaad doen te straf. So jy sien, die regering mag nie, hulle mag nie harte oordeel nie, nooit. Hulle moet dit wat hulle sien, straf. En dit is 'n baie belangrike beginsel. Want, as jy byvoorbeeld nou kry wetgewing waar jy sommer skuldig net om byvoorbeeld wit te wees, daai is verkeerd. Die regering mag nie harte oordeel nie, hulle mag net die dade oordeel, hulle mag net die doen, die sleg doen mag hulle straf. Drie dinge wat belangrik is met betrekking tot die magsfeer van 'n owerheid staan uit in hierdie vers 4 van Romeine 13, hierdie kernvers. Eerste ding is, die owerheid is 'n dienaar van God. Hy's 'n dienaar van God. Die tweede ding wat uitstaan is, die owerheid oefen namens God God se wraak oor kwaaddoeners uit. Hy is 'n dienaar van God, 'n wreker. Hy is 'n dienaar van God, 'n wreker. Hy is God se wreker. Die derde punt wat in hierdie vers moet uitstaan is, die owerheid is vir die deugsames, diegene wat die geldige wette gehoorsaam, moet die regering goed wees. Hy is jou ten goede as jy gehoorsaam is. Met ander woorde, die regering beskerm die gehoorsame burgers. En dit is wat mens nogal in hierdie Romeine 13 vers 4 sien, daai drie punte. Maar kom ons kyk eers na die owerheid as dienaar van God. Nou, die onderliggende Griekse woord wat met dienaar vertaal is, is die bekende woord diakonos. Ek dink almal het al gehoor van die woord diakonos. Wat beteken diakonos? As jy gaan 'n woord soektog doen in jou Bybel, wel in die Grieks ten minste, dan gaan jy 'n paar gebruike van die woord diakonos kry. Oor die algemeen gaan ons sien, dit is 'n persoon, 'n diakonos is 'n persoon wat hulp gee of hulp lewer. Dit is die algemene betekenis van diakonos, dit is 'n diensknegt. Byvoorbeeld in Matteus 20 vers 26 sê dit, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Jy moet dien, jy moet hulp gee. Dis die algemene betekenis. Ons kry die voorbeeld van iemand wat 'n amptenaar dien in Matteus 22 vers 13. Toe sê die koning vir sy dienaar, sy diakonosse. Diakonos word baie keer in die algemeen gebruik vir iemand wat 'n dienswerk in die kerk doen. Dit word baie in die gemeente gebruik. Byvoorbeeld, diakens, ouderlinge en woordbedienaars word diakonosse genoem. 1 Timoteus 4 vers 6. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie diakonos van Jesus Christus wees. So is nie net beperk tot diakens nie. Partykeer word die woord diakonos selfs gebruik om te wys na iemand wat 'n dienaar van Jesus is. Dit is nou gelowiges oor die algemeen. Die gelowiges oor die algemeen is diakonosse. Johannes 12 vers 26. As iemand my dien, laat hom my volg en waar ek is, daar sal my diakonos ook wees. Daar sal my dienaar ook wees. Jesus self word 'n diakonos genoem. Romeine 15 vers 8. En ek sê dat Jesus Christus 'n diakonos geword het. En dan kry mens die spesifieke vertaling van hierdie woord diakonos en dit is diaken. Diaken. 1 Timoteus 3 vers 8 tot 9, net so moet die diakens, die diakonosse waardig wees. Die diakens moet waardig wees. Nou hierdie is wel belangrik om stil te staan by hierdie woord diaken. In 1 Timoteus 3 vers 8, wat ek nou net gelees het, net so moet die diakens waardig wees, vertaal ons hierdie woord diakonos met diaken. Ons gebruik die woord diaken om te verwys na die manne wat 'n amptelike, 'n offisiële dienswerk in die gemeente het. Dis iemand wat in daai diens bevestig word, in die kerk, dis 'n diaken. Hy is die diakonos, nee, dis die diakonos, maar ons vertaal het met diaken, want is die manne, soos in handelinge 6, waar daai 7 manne aangestel is, om dan vir die weduwees te sorg. Dit is 'n spesifieke dienswerk in die kerk. Dit is 'n kerklike vertaling van daardie woord diakonos. En die regering mag dus nooit gesien word as 'n diaken nie. Nooit. As 'n diakonos, maar nooit as 'n diaken nie. Want dit is 'n kerklike term vir 'n kerklike doel. Die woord diakonos, soos julle seker al agtergekom het, word ook gebruik om 'n owerheid te beskryf. Hoekom? Want hy moet doen wat God vir hom sê hy moet doen, en daarom is hy 'n diakonos, hy is 'n dienaar. In Romeine 13 vers 4 kom het 2 keer voor, in Romeine 13 vers 6 kom het voor. So hulle is God se dienaars om te doen wat hulle getaak, wat God getaak het, wat se taak God hulle gegee het. Maar wat duidelik is, en dit is tog so duidelik, en dit moet duidelik wees, is dat die woord diakonos in verskillende kontekste verskillende betekenisse het. Verskillende kontekste, verskillende betekenisse het. En ons moet daaraan vasthou. Ons moet dit weet. Verskillende kontekste, verskillende betekenisse, want anders maak ons hierdie fatale fout, hierdie katastrofiese fout, om te dink eerstens, dat die diakonos altyd 'n diens in die gemeente is. 'N amptelike diens in die gemeente. En dit is nie so nie. In Romeine 16 vers 1, sê dit, ek beveel julle aan, ons suster Febe, wat 'n dienares is van die gemeente in Krensrie. So as jy dink dat hierdie woord diakonos diakonos, as diaken altyd is, dan dink jy almal is diakens die hele tyd. En selfs hierso in Romeine 16 kan 'n vrou dan 'n diaken wees en dit is nie so nie. Of jy kan hierdie fatale fout maak dat jy sê dat 'n regering 'n kerklike diens of 'n ampt verrig. So dit is nie so nie. Diakonos, verskillende kontekste, verskillende betekenisse. En daar sien ons die eerste punt van Romeine 13 is dat die regering is 'n dienskneg. Hy is 'n dienskneg van God om wat te doen. En is die tweede punt is God se wraak. Hy is getaak om God se wraak uit te oefen. Hy is God se wreker. En hierdie regte verstaan van die owerheid se taak is 'n evangelie saak. Dis werklik 'n evangelie saak. Hoekom is dit 'n evangelie saak? Want ons moet verstaan dat God is 'n God van wraak. God is 'n God wat sondes moet wreek. Hy moet sonde straf, want hy's regverdig. Sy oordeel hang oor sondes. En wat gebeur is as die regering hierdie wraak uitoefen, as dienskneg van God, wat wys hy? Wys God wreek. Ek is 'n dienaar vir God, God wreek. Hy moet sy wraak uitoefen. Hy moet sonde straf. En dan word God se wraak vir ons sigbaar. En dan, wanneer mense die evangelie hoor, wanneer die woord verkondig word, en hierdie sigbare prentjie is voor jou van God, wat wraak uitoefen, deur sy diensknegte, dan is dit sondaar mense, wat moet besef, dat Jesus aan die kruis, vir sondaar mense God se wraak gedra het. Dit sien hoe belangrik dit is. Dit is regtig 'n evangelie saak. En dit is hoekom dit eintlik baie hartseer is dat die regerings besig is om in 'n sin baie te verander meer na reguleerders toe. So wat hulle wil doen is hulle stel al hierdie wette en hierdie regulasies op sodat jy nie kan sondig nie. Dit laat mense nogal dink aan die Fariseërs. Het al hierdie wette wat opgestel word sodat jy nie kan 'n kwaaddoener wees nie. So het al hierdie heininge wat opgestel word. Maar dit vat weg aan hierdie karakter van God, dat God moet wraak uitoefen. So klein nou in die wêreld daar die doodstraf nie meer in baie lande is nie. En dit is verkeerd, want daar word weggevat van God se duidelike wraak karakter. En dit is net verkeerd. Dit is 'n werklike afbreek aan wie God is. Wat is die onderliggende saak wat Paulus ook aanspreek hier in Romeine 13. Ons het gesê dit is verseker dat gelowiges in 'n skoon gewete teenoor die regering moet lewe. Maar wat wil Paulus ook vir die mense hier leer? Oor hulle eie sondige harte. En ons kry die antwoord in Romeine 12 vers 19. En dit is nou waaroor gelowiges ook hulle gedagtes moet verander, want in Romeine 12 vers 19 sê dit, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, dis nou God se toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. So deur hierdie stelling leer ons dat die Here regerings gebruik, om sy wraak uit te oefen oor kwaaddoeners, dis nie die individu se taak nie, daai wraak gaan opkom, daai wraakgevoel gaan opkom in jou hart, maar jy mag nie wraak neem nie. Daar's 'n proses wat gevolg moet word. En die Here het die dienaar as die owerheid gegee om daardie wraak uit te oefen. En dan wanneer die regering hierdie wraak uitoefen, hierdie kwaaddoener straf, dan is die implikasie dat die goeie mense beskerm word. Dis outomaties wat sal gebeur. Want mense vrees dan om kwaad te doen, so dan word die goeie burgers beskerm. Ons kan dus sien uit hierdie gegevens dat in beginsel is die regering 'n regsinstelling. Hulle moet regspraak lewer. Dit is wat 'n owerheid volgens die woord is. Hulle is 'n regsinstelling. En ek wil graag hierdie voorbeeld noem om 'n burgerlike owerheid as 'n verpligte instelling in 'n samelewing te illustreer. Ek het by 'n vorige geleentheid, maar ek doen dit weer. Jy sien deur jou huis se venster hoe jou buurman 'n moord pleeg in die huis langs jou. Hy ontvlug, maar jy loop hom toe na raak 'n week daarna met jou geweer by jou. So hy het 'n moord gepleeg. Jy loop hom raak 'n week daarna met die geweer by jou, met jou eie geweer. Mag jy oorgaan en daai persoon die doodstraf gee? Mag jy daai persoon doodskiet? Mag jy wraak neem? En die antwoord is nee. Maar die vraag kan tog wees, maar jy is tog deur die Here se voorsienigheid in daardie posisie om dit te kan doen. Maar die antwoord is nee, want die Here het deur sy geopenbaarde wil die owerheid ingestel om kwaaddoeners te straf. So die owerheid moet dan hierdie persoon gevange neem, of jy kan selfs. Daar moet 'n hof wees, daar moet getuies wees. Dit is hoekom Deuteronomium 17 vers 6 onder andere daar is. Op die verklaring van 2 getuies of 3 getuies moet die veroordeelde gedood word. Hy mag nie gedood word op die verklaring van 1 getuie nie. Daar is wette wat opgestel word deur die owerheid. Dit is nou want die hof moet volgens wette oordeel. So jy het hierdie geregtelike gesag, dis die owerheid. Jy die dit is soos die hof. Dan het jy die wette wat daar opgestel moet word, waar volgens hierdie wet moet oordeel, dit is die wetgewende gesag. En dan moet die owerheid as uitvoerende gesag daardie persoon straf. So hy moet ter dood veroordeel word en daar sal miskien nou 'n uitoefening wees om die persoon dood te maak. So jy kry hierdie 3 gesags sfere of gedeeltes van 'n regering. Dit is die geregtelike, dis die hof, die wetgewende, dis soos die parlement, en die uitvoerende gesag, soos die polisie, of die ou wat dan die straf uitoefen. En weer eens, ons kry hierdie eienskappe van regering, kry jy terug in die karakter van God. Kyk byvoorbeeld Jesaja 33 vers 22 wat sê, want die Here is ons regter, geregtelik, die Here is ons aanvoerder, die uitvoerende, die Here is ons koning, die wetgewende. So die regering moet in 'n natuurlike baie beperkte sin moet God se karakter ook weerspieël in 'n samelewing en die manier hoe hulle funksioneer. En die NGB 36 verwoord dan die instelling van regering dan soos volg. Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir die doel, dit is dan die doel om die losbandigheid te bedwing, het God vir die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf en die deegsames te beskerm. Volgens watter wette? Watter wette moet gemaak word? Is dit net lukrake wette wat gemaak kan word of is baie pragmatiese wette? En dit kan nie so wees nie. Want omdat die regerder 'n dienskneg van God is, moet daai dienskneg God se wette in die samelewing maak en natuurlik wette wat daaruit vloei. En 1 Johannes 3 vers 4 sê dit: elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. So enigiets wat teen God se wet is, is sonde. So vir die regering om te bepaal wat is kwaad, moet hulle weet wat is goed en is net die Here se wet wat dit sal kan wys. So Psalm 119 vers 46 leer vir ons hoe moet ons teenoor die regering getuig? Hoor gou wat sê dit hierso. Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie. En daarom gaan NGB 36 verder. En dit spreek die skrif na en bevestig die taak wat die owerheid gekry het om die kwaaddoeners te straf en te sorg dat hierdie regsinstelling goed bestuur word. En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, sê die NGB. Dis nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur, met ander woorde, die regstelsel om die kwaaddoeners te straf en deegsames te beskerm, aandag te gee en daaroor te waak nie. So daai staatsbestuur betraat nie van hospitale en skole en so nie glad nie. Dit praat van die bestuur van die mag. En die mag is regstelsel. En daarvoor het jy natuurlik inkomste nodig en daarom is daar belastings. Nou NGB 36 brei uit op die stelling deegsames te beskerm, deur te wys wat dit prakties insluit, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm. Dit is die taak van regerders. Mens kry dit nogal daar in 1 Timoteus 2 waar die taak is dat ons moet bid vir die regering, ons eie regering, ons moet dit doen, sodat daar vrede kan wees. Hoe is daar werklike vrede? Dis wanneer die evangelie verkondig word. Dit is, dan kry mense werklik vrede. En daarom is dit die regerder se taak om die heilige woordbediening te beskerm. En dan, volgens ons bewoording, en daar is 'n verskil hierso, in die bewoording van verskillende uitgawes van die NGB, maar volgens ons bewoording, is die volgende ten minste die gevolg van die beskerming van die woordbediening. Die gevolg is, volgens die NGB, om sodoende, soos nou deur die woordverkondiging wat beskerm word, om sodoende alle afgoderij en valse godsdienst teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichrist te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die woord van die evangelie oral te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos hy in sy woord beveel. Let wel, selfs volgens NGB 36 is dit nie die regeringse taak om die woordbediening te organiseer nie, om self die prediking te doen nie, maar die verkondiging van die woord toe te laat. En daarom mag 'n regering nie eredienste verhoed dat woordbediening nie kan plaasvind nie. Dis nie hulle taak nie. Hulle mag dit nie doen nie. Ons glo ook dat dit is primêr binne die eredienste waar die woordverkondiging plaasvind. So in ons laaste 2 jaar oor die wêreld het ons gesit met regerders wat totaal en al ingemeng het en gedoen het wat hulle nie mag doen nie. En het hulle eredienste verbied en so die woordbediening nie toegelaat nie. En dit is in baie ongehoorsaamheid teenoor die mag wat die Here hulle gegee het. En ongelukkig het ons dan ook as kerkgemeenskap ook die regering in hierdie opsig blindelings nagevolg. En daarom is dit net so belangrik dat ons gedagtes vernuwe oor wat regering beteken en wat regering is. Jy sien hoe belangrik dit is, sodat ons kan weet waarom die regering ongehoorsaam te wees of gehoorsaam te wees, en om te weet waar ons hulle nie hoef gehoorsaam te wees nie. So die beperkte verantwoordelikheid wat God aan die burgerlike owerheid gegee het, is baie duidelik. Dis om kwaaddoeners te straf en die deegsames te beskerm. Dit is beperkte owerheid. Dis wat owerheid is. En nou, die verstaan van beperkte owerheid lei ons nou outomaties in tot die beginsel van beperkte gehoorsaamheid. So as die regering beperkte owerheid is, beperkte mag is, dan moet daar tog beperkte gehoorsaamheid wees. Romeine 13 sê vers 1: laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. So ons ingesteldheid, ons hart, oriëntasie moet wees dat ons regering wil gehoorsaam. En hierdie woord onderwerp wat hier gebruik word is in die vorm waar jy jouself plaas in daai hartsgesindheid om regtig die regering gehoorsaam te wees. So jy begin nie met die ingesteldheid dat jy die regering nie wil gehoorsaam nie, is sonde. Jy wil die regering gehoorsaam. En dit sluit in dan om belasting te betaal. Romeine 13 vers 7 sê betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is. Belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. So ons moet hulle eer bewys. Hulle moet kan sien ons bewys hulle eer. veral die wat die regeerders, wat in daai regeerposisie is, in daai mag. Natuurlik sluit hierdie eer en erkenning aan die mag, dit sluit nie uit dat gemeenskappe daarna kan streef om hulle self selfstandig te regeer nie. Dit kan in Godse voorsienigheid so gebeur, dat daar nuwe gemeenskappe tot stand kom, nuwe lande tot stand kom, die Here kan deur sy voorsienigheid 'n nuwe mag daar stel. Dit is so. En dit is nie verkeerd om ook na 'n meer wyser gemeenskappe toe te beweeg nie. Maar, daar word intussen onderdanigheid aan die huidige burgerlike owerheid deur God vir gelowiges vereis. En daarom verwoord NGB 36 mense se onderdanigheid aan die regering dan soos volg. En let op daai woord onderwerp en onderdanig. NGB 36. Verder is elkeen verplig van watter hoedanigheid rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal aan hulle eer en onderdanigheid te bewys. Nou, hoekom ek ook gesê het, julle moet let op die woorde onderdanig, of ja, onderdanig en onderwerp, is dat onderdanig en onderwerp beteken nie noodwendig gehoorsaamheid nie. Ja, wys eer en wees onderdanig aan die regering, maar daar is wel beperkte gehoorsaamheid, want selfs die NGB verwoord het so, 36, en hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die woord van God in stryd is nie. So selfs die NGB en sê duidelik, dat ons kan nie in alles die regering gehoorsaam wees nie. Wanneer onderwerping of eer aan die regering vereis en gegee word, veronderstel dit verseker nie absolute gehoorsaamheid nie. Wat gesê word is, wees altyd eerbiedig teenoor die regering, en wees absoluut gehoorsaam aan die regering en alle wette, wat nie met die woord van God in stryd is nie, maar wees ongehoorsaam, tog eerbiedig, wanneer die regering in stryd met God se woord optree. En wanneer kan die owerheid in stryd wees met God se woord? Wel, eerstens, wanneer die regering iets verbied, as die regering iets sê, jy mag nie doen nie, wanneer God sê, jy moet dit doen, byvoorbeeld, Handelinge 5 vers 29, waar dit sê, die apostels is deur die Joodse raad verbied om die evangelie te verkondig, en toe wat het die apostels gedoen? Hulle het die evangelie nog steeds gaan verkondig. Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense, Handelinge 5 vers 29, 'n hedendaagse voorbeeld is natuurlik die eredienste, die verkondiging van die evangelie binne die eredienste. Daar moet ons ook ongehoorsaam wees, want in Hebreërs 10 vers 25 sê dit, en laat ons onderlinge bijeenkoms nie versuim nie. Wanneer die ouderlinge sien dat hulle in staat is om fisies saam te kom, omdat daar miskien een gelowige is wat die eredienst wil en kan bywoon, dan moet die gemeente fisies saamkom. Die Here het aan die ouderlinge die mag en die verantwoordelikheid gegee om die kerk te regeer, en 'n verbod hierdie regering om fisiese eredienste te hou gaan teen die instelling en die bevel van die Here in, en het oorskry hulle magsfeer. Die gemeentes moet hierin die owerheid ongehoorsaam wees. Maar wat van die argument dat iemand nie deur 'n siekte iemand anders mag doodmaak nie, en daarom regverdig dit om die eredienste af te stel? Wel, om iemand as 'n kwaaddoener te kwalifiseer of te klassifiseer, moet die persoon as 'n kwaaddoener skuldig bevind word. Jy kan nie aanneem, en die regering mag verseker nie aanneem, dat sy onderdane hierdie potensiële kwaaddoeners is nie. En daarom, as mense wil kerk toe kom, kan jy nie sê, hulle is outomaties hierdie potensiële kwaaddoeners nie. Dit moet bewys word, want die regering is 'n regsinstelling. Hulle moet eintlik 'n hof hê en vir jou wys jy het met opset mense wou siek maak, jy het 'n siekte gehad en jy het daai persoon deur daai siekte aangesteek en doodgemaak. Hoe gaan jy dit bewys? Jy kan nie. En daarom kan hulle nie eredienste afstel nie. Nie as 'n instelling soos wat die Here bepaal is nie. Die tweede manier hoe die regering 'n stryd met die skrif kan optree is wanneer die owerheid iets beveel wat God verbied. Soos 'n voorbeeld in die geval in Eksodus 1 waar die vroedvroue beveel is om die pasgebore Israelitiese babas dood te maak. Hulle is beveel, hulle moet hulle doodmaak en moet hulle gehoorsaam wees? Nee. En hulle was nie. Die vroedvroue was ongehoorsaam aan die bevel van Farao en het die kinders laat lewe. Nou hierdie twee gevalle het wel te maak met die feit dat gelowiges nie direk teen God mag sondig nie en daarom moet hulle ongehoorsaam wees teen die regering. Hierdie is redelik twee duidelike gevalle. Soos as die regering iets verbied wat God beveel of as die regering iets beveel wat God verbied, dan moet ons ongehoorsaam wees. So dis duidelik. Maar tog is daar aangetoon dat die owerheid 'n beperkte mag het. Die mag word deur die Here gegee, die mag word deur die Here bepaal soos wat individue, ouers en ouderlinge beperkte mag gekry het. Die owerheid mag net kwaadoeners straf en die deegsames beskerm. Die owerheid het dus nie die mag deur die Here gegee en gekry om byvoorbeeld die onderrig van kinders te behartig nie. Hulle het nie die mag gekry deur die Here om skole daar te stel nie. Hulle het nie die mag gekry om kerke te bestuur nie. Hulle het nie die mag gekry om gesondheid van die samelewing te reël nie. Die Here gee nie daai mag aan regerings nie. So dit is werklik 'n vergryp van die mag wat die Here vir die regerings gegee het. Ja. Die regering mag nie iemand se hoë bloeddruk pille voorskryf nie. Hy mag nie verplig om 'n masker te dra of selfs verplig om 'n motorfietshelm te dra nie. Dis buite hulle magsfeer. Hulle mag dit nie doen nie. So wat moet gelowiges se reaksie wees as regerders hulle mag oorskry soos wat in ons in ons tyd kry? En dit gebeur oor die hele wêreld. Nou twee dinge wat ons ook hierso moet baie duidelik onderskei is die regerders, die mense daar in die posisies en die konstitusie of die wette waar volgens hulle moet optree. Want daai twee moet ons ook in ag neem. Indien die regerders buite die konstitusie optree, hoef die gelowiges glad nie die wette te gehoorsaam nie. Soos wat die tolgelde in Gauteng blyk die geval te wees. Daar is buite hulle mag sfeer buite die wette opgetree en dan kan mense as hulle nou hierdie geondersoek het, maar mense moet dit maar eers ondersoek en dan moet jy kan bepaal of jy gaan ongehoorsaam wees, maar as dit teen die wette van die land of selfs die provinsie is, byvoorbeeld hierdie tolgelde, dan hoef jy nie vir die regerders te luister nie. Onthou, in ons land dra die konstitusie die hoogste gesag. Die regerders moet die konstitusie uitvoer in die land. As die regerders doen wat teen die konstitusie is, dan moet jy eintlik nie daaraan gehoor gee nie. Maar jy kan die situasie lees en dan kan jy miskien besluit, okay, ek gaan hierdie opsig gaan ek dit maar nou gehoorsaam wees net om die vrede met alle mense te bewaar so ver as moontlik. Maar wat moet gelowiges se reaksie wees as die owerheid met die konstitusie hulle mag oorskry? Met ander woorde, wat moet die gelowiges doen as die konstitusie buite hulle mag gaan wat die Here vir hulle gegee het? Nou, gelowiges is vry om in 'n skoon gewete daardie mag ongehoorsaam te wees. Maar hulle is ook vry om daardie oorskryding van mag te gehoorsaam. Dit is wat Romeine 12 vers 18 ons leer. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So jy moet die situasie lees. En dan leef jy in vrede met alle mense sover as moontlik. En hierdie Romeine 12 vers 18 kom net voor Romeine 13. Dit gee weer eens daai wysheid aan gelowiges van hoe moet jy die situasie hanteer waar byvoorbeeld 'n owerheid in die konstitusie hulle mag oorskry. Natuurlik is die veronderstelling dat jy nie mag jy mag nie sondig nie. Maar as jy kan bepaal wat dit gaan nie sondig wees om hulle in hierdie situasie gehoorsaam te wees nie en jy dink dit is die beste, dan het jy die vryheid om hulle te gehoorsaam. Maar jy hoef nie skuldig te voel om die owerheid ongehoorsaam te wees wanneer die owerheid hulle magsfeer oorskry het nie. Gelowiges hoef nie bevele te gehoorsaam wat buite die owerheid se magsfeer gaan nie. Solank gelowiges, as dit moontlik is, sover as dit van ons afhang, in vrede lewe met alle mense. Ons soek vrede. Ons soek nie al hierdie stryery en bekleierery en onnodige konflik nie. Maar ons kan in die proses ook ons regerders aanspreek oor hulle vergrype. 'n Goeie vraag wat wel gevra word oor regering en waarmee ons heiliglik sit is, maar wat as die burgers, die onderdane in die land die publieke administrasie ook aan die owerheid oorhandig het? Byvoorbeeld, as die owerheid nou die riool doen of en die paaie en die krag ensovoorts ensovoorts, wat gebeur nou? Want ons het as burgers daardie selfregering oorhandig aan 'n owerheid, 'n mag wat eintlik net kwaadoeners kan straf. Wat moet ons nou doen? Is dit kan jy dit doen of kan jy dit mag ons daai mag oorhandig, daai verantwoordelikheid? Die antwoord is nee. Jy mag nie, want die Here het bepaal wat daai mag mag doen en nie mag doen nie. Hulle moet kwaadoeners straf en die goeddoeners beskerm. Nou hier is 'n belangrike punt, want die vraag is maar hoe moet dit nou eintlik gebeur? Hoe moet hierdie ding van paaie en riool en so aan gebeur? En die antwoord is soos 'n eestyd. Ons kry eestyd voorbeelde. Jy kry midstream, hulle daar's nie polisie ouens wat daar rondry en kyk en regerders wat daar rondry en die paaie beoordeel en so aan. Jy kry dit nie. Die ouens daar binne bestuur hulle hele plek deur saam te regeer oor daardie paaie, daardie krag en daardie riool en dit is hoe dit kan funksioneer en behoort te funksioneer. Dit is gemeenskappe wat saam kan kom om daardie goeder te bestuur. En selfs kan individue dit doen. As jy wil hê daar moet 'n pad deur jou plaas gaan, dan jy volle reg om dit ook te kan doen. As jy wil krag voorsien, dan moet jy ook die vryheid hê om dit te kan doen. Maar die punt is, die owerheid het die swaard. En jy wil nooit die publieke administrasie aan iemand met die swaard oorhandig nie. Dis nie hulle taak nie en is nie wys nie. Want hulle gaan later, soos met die gesondheid, gaan hulle met die swaard goeders op jou afdwing wat nie hulle mag is nie. En dit is wat die hartseer van die saak is. Wat is 'n goeie toets? Wat is 'n goeie lakmoestoets om te bepaal of die owerheid buite hulle magsfeer besig is om op te tree? Hoe kan ons dit bepaal? En die beste bepaler is die hoeveelheid belasting. In 1 Samuel 8, dan is dit die volk wat die huidige regerders, die rigters Samuel, verwerp het. En hulle sê toe nie, hulle wil 'n koning oor hulle hê, soos die heidene. En dan sê die Here, laat hulle maar toe, laat hulle 'n koning aanstel, want hulle het God verwerp, deur daardie ander koning te wil aanstel. Nou, die Here sê nie hierso deur dat koning sleg is nie. Dis belangrik, hy sê net hierso. Hy het op daardie stadium rigters gegee, hy het regerders gegee, en nou is daar hierdie mense, hierdie volk wat sy regerders wat hy gegee het verwerp. En dit was nie reg in die Here se oë nie, maar toe sê die Here goed, laat hulle dit maar doen. Natuurlik in sy voorsienigheid sou Dawid later ook op die troon sit en uit Dawid uit sou Jesus kom. Maar dan sê die Here verder daar in 1 Samuel 8 vers 14 en 17, weet nie dit wat gaan gebeur is. Regerders gaan hulle mag misbruik. En dit is wat gaan gebeur. Vers 14. En van julle lande en julle wingerde en julle olyfboorde sal hy die beste neem en aan sy dienaars gee. Dit is kader om dit is jy stel aan wie jy wil. Jy gee vir wie jy wil. Was nie regverdige aanstellings nie. Maar 1 Samuel 8 vers 17 sê van julle kleinvee sal hy die tiendes neem. Hy gaan 'n tiende vat. En dit is 'n verskriklike hoeveelheid wat gevat gaan word, is 'n tiende van die mense se kleinvee. So op hierdie stadium het die Here gesê, dit is hoe vergryp, hoe die regering homself kan vergryp. En daai mag misbruik is deur tot 'n tiende te vat. En waarmee sit ons vandag? Ons sit met regerders wat 40%, 50%, 60% vat. En dit is 'n baie goeie lakmoestoets om vir ons te vertel, en vir ons te wys, dat ons sit in 'n wêreld van regerders wat werklik hulle mag oorskry het. Mag die Here ons genadig wees, en mag die Here ons as gelowiges toerus om te besef wat die goeie instelling van die Here is, wat die Here bepaal het, en hoe hy deur hierdie instelling sy kerk bewaar het, en hoe hy nog sy kerk sal bewaar, ten spyte van hierdie magsoorskryding. Die Here sal sy kerk bewaar, ook deur regerders, want het is so dat kwaaddoeners nog steeds gestraf word, en ons moet daarvoor dankbaar wees. Die Here doen dit nog, maar dit beteken nie, ons kan nie terugsit, en niks sê teen hierdie vergryping nie. So ek sluit af, deur hierdie opsomming wat ek in die begin genoem het, die verantwoordelikheid tot beperkte gehoorsaamheid aan beperkte owerheid word dus opgesom deur wanneer die owerheid iets verbied wat God beveel, of wanneer die owerheid iets beveel wat God verbied, dan moet gelowiges die owerheid ongehoorsaam wees. Maar wanneer die owerheid iets beveel of verbied wat buite hulle magsfeer is, dan hoef gelowiges nie die owerheid gehoorsaam te wees nie. Kom ons bid saam.